Nasprotniki ameriške imigracijske reforme z bostonskim napadom dobili veter v jadra. Gladovna stavka v Guantanamu se širi, uprava zapora naj bi prikrivala resnično število stavkajočih. Nadaljuje se proces proti potentnemu ruskemu opozicijskemu voditelju. Vložena tožba za spodbijanje pogodbe o mariborskih radarjih. Bombni napad v Bostonu je zaslužen za okrepljen veter v jadrih nasprotnikov imigracijske reforme, o kateri naj bi se v Združenih državah Amerike odločalo poleti. Strah pred tujimi teroristi, ki čakajo na vstop v državo, kjer se bodo na to razstrelili ali pa postrelili čim več jenkijev, sejejo predvsem republikanski politiki. Prepričani so, da je pred glasovanjem o reformi potrebno ugotoviti dejstva o tem, kako sta mlada dva Čečana alias terorista dobila dovoljenje za bivanje in delo preko prošnje za politični azil. Zagovorniki reforme odgovarjajo, da sta bila Čečana premlada za razmišljanje o terorističnih aktivnostih v času, ko sta skupaj starši zaprosila za azil in da zaenkrat pač še ne poznamo tehnologije, ki bi omogočala branje misli. Ministrica za domovinsko varnost Janet Napolitano reformo brani z argumentom, da bo leta 11 milijonov nezakonitih priseljencev spravila na svetlo in da je sistem podeljevanja azilov rigorozen. Reforma, ki jo je pripravila skupina 8 senatorjev iz obeh političnih taborov, ljubkovalno poimenovana Tolpa 8, opredeljuje pot do državljanstva za vse nezakonite priseljence, ki niso prekršili drugih zakonov in so se pretihotapili v ZDA do decembra 2011. Pot do ameriškega potnega lista naj bi bila dolga 13 let. Vse več zapornikov v koncentracijskem taborišču Guantanamo gladovno stavka. Predstavniki zapora so potrdili, da hrano zavrača 84 zapornikov od 166, 16 pa jih prisilno hranijo preko cevk. V zapor naj bi vojska zato napotila dodatno medicinsko osebje. Najnovejši štrajk je izbruhnil na začetku februarja, ko so pazniki pri preiskavah zaporniških celic oduzemali fotografije in druge osebne predmete jetnikov. Ti tudi trdijo, da so bili ob tem nespoštljivega odnosa deležni tudi njihovi izvodi Korana. Poleg tega naj bi vojska priznavala manjše število stavkajočih, kot pa je v resnici. Odvetniki zapornikov trdijo, da jih v resnici stavka od 100 do 130, dva pa naj bi tudi že poskušala izvesti samomor. Danes naj bi se z novim papežem Frančiškom sestala predstavnica argentinskega združenja Matere z trga Majo Estela de Carlotto. V imenu sorodnikov mladih žrtev vojaške hunte v letih med 1976 in 1983 bo papeža prosila za posredovanje pri argentinski cerkvi, naj ta vendarle izda morebitne informacije o izginulih otrocih v času diktature. Argentinska cerkev do sedaj ni komentirala trditev, da ima podatke o njih, katero število se ocenjuje na 30 tisoč. Gibanja za človekove pravice obtožujejo nomenklaturo argentinske cerkve sodelovanja z vojaško hunto, sedanji papež pa se menda tudi ni hotel odzvati na prošnje po srečanju z aktivisti, ko je bil še na njenem čelu. Pozitivni premiki se dogajajo v Mjanmaru, kjer je reformistični predsednik Thein Sein razglasil pomilostitev večjega števila zapornikov, med katerimi naj bi bilo po podatkih aktivističnih organizacij tudi 56 političnih zapornikov. Do pomilostitve je prišlo le dan po ukinitvi vseh sankcij strani Evropske unije, razen tiste o prepovedi prodaje orožja Mjanmaru. V dosedanjih pomilostitvah od maja 2011 do novembra 2012 je bilo iz zapora izpuščenih 800 političnih zapornikov, za rešetkami pa naj bi jih ostalo še 176. Skupine za zaščito človekovih pravic so bile vseeno kritične do odločitve Evropske unije o preklicu sankcij, saj ne bi se v državi poleg preganjanja političnih nasprotnikov nadaljevalo tudi preganjanje muslimanov. V Rusiji se nadaljuje sojenje opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, obtoženemu poneverb pri trgovanju z lesom v času, ko je bil svetovalec guvernerja regije Kirov. 36-letniku, ki trdi, da je žrtev politične gonje pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina, grozi do 10 let zapora, obramba pa zahteva, da se obtožnica zaradi pomankljivosti vrne na tožilstvo. Sojenje spremlja veliko število novinarjev in pristašev opozicije, saj se je Navalni doslej izkazal kot najbolj prodoren obraz opozicije. Na začetku meseca je napovedal, da razmišlja o kandidiranju za predsednika države. Po včerajšnji legalizaciji istospolnih porok v francoskem parlamentu so na pariških ulicah izbruhnili protesti nasprotnikov zakona. Policija je nasilne demonstrate, ki so vanjo metali petarde in steklenice, razgnala solzivcem, napadeni pa so bili tudi novinarji, ki so jih nasprotniki legalizacije zmerjali s kolaboracionisti. Za 26. maj je napovedan vse državni protest proti zakonu, ki med drugim odpira tudi pot za posvojitve otrok strani istospolnih parov. Opozicija napoveduje njegovo spodbijanje pred ustavnim svetom, vendar pravniki ocenjujejo, da zakon ni v nasprotju z ustavo, po mnenju nekaterih pa bi bile lahko pod vprašaj postavljene posvojitve otrok.
Slovenia will try to help. Slovenia will do our utmost.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Državno pravobranilstvo in Komisija za preprečevanje korupcije sta včeraj na okrožno sodišče v Ljubljani vložila tožbo za ugotovitev ničnosti pogodbe o zloglasnih mariborskih radarjih. V komisiji so potrdili, da jim aktivno pravico zagovarjata zagovornika javnega interesa v omenjeni zadevi, da je zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. V poročilu izpred meseca dni je komisija ugotovila, da so v javno zasebnosti v partnerstvu med mariborsko občino in podjetjem Iskra Sistemi, ki je v mestu postavilo sporne radarje, vidni znaki korupcije. Pogodba naj bi bila spisana izrazito v korist zasebnega partnerja, medtem ko naj občina ne bi dovolj zavarovala svojega interesa. Novi mariborski župan Andrej Fištravec je sicer omenjeno pogodbo preklical, sedaj pa Iskra Sistemi zahtevajo 7 milijonov evrov za poplačilo prekinjene pogodbe. V podjetju grozijo z odškodninsko tožbo, če občina ne bo pristala na dogovor, omenjena pa je bila celo famozna številka 762 milijonov evrov. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je pozitivno ocenila napoved vlade, da bo ta že v tem tednu obravnavala tehnični zakon za povrnitev neizplačanega dela pokojnin, oduzetega zaradi varčevalnega zakona. Oduzeti deli pokojnin naj bi se tako povrnili tudi za nazaj upokojenci, ki jih je prizadel zakon za uravnoteženje javnih financ, pa bodo imeli enako višino pokojnin kot pred junijem lani. Precej bolj kritična je bila varuhinja do ustavnega sodišča, ki naj ne bi dovolj hitro presodilo o ustavnosti spornega zakona o uravnoteženju javnih financ. Zahtevo za presojo je že julija lani po sprejetem zakonu vložila bivša varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik. Ustavno sodišče je z odločbo, ki je začela veljati proti koncu marca, del 143. Člena zakona za uravnoteženje javnih financ spoznalo za neustavnega. Sanja Leban Trojar je nepreklicno odstopila z mesta predsednice uprave Fundacije Študentski Tolar. Takole je pojasnila razloge za svojo odločitev.
Te razloge sem navedla tudi v svoji odstopni izjavi, pač kljub večkratnim pozivom k ustanovitelju. Ustanovitelj Fundacije Študentski Tolar je šel v Ljubljani. Šel v Ljubljani v svojem proračunu za leto 2013 preko študentskega zbora rezerviral v proračunu 150.000 evrov namenjenih socialno ogroženim študentom. Da se ta sredstva prenesejo na fundacijo, ki skrbi, da se pol tudi vsa sredstva razdelijo socialno ogroženim študentom, je treba skleniti pogodbo, to pogodbo mora potrditi predsedstvo. To se pač vsem tem času ni zgodilo, kar pomeni, da je do 22.4. in še danes, dva dni kasneje, fundacija še vedno popolnoma brez vseh sredstev za delovanje. Klicev prosilcev je ogromno in jaz sem se enostavno naveličala tega, da jaz pa moja ekipa odgovarjamo na vprašanja, razlagamo, tolažimo, gre za študente v največji socialni stiski in zaradi preproste birokratske zapreke ti ljudje že 3 mesece čakajo, da bi sploh lahko vložili prošnjo na fundacijo. In jaz pač moralno gledano pa še kako drugače več nisem zdržala niti tega pritiska in moja odstopna izjava je na nek način tudi opomin šovu Ljubljani, naj pač naredi ta korak, sprejme pogodbo in te stvari uredi, da bodo študentje do svojega denarja prišli.
Na policijski upravi Murska Sobota so predstavili raziskovalni projekt Democratic Policing in Action v sklopu raziskave Multi-Ethic Police Training and the Rome Minority in Slovenija. Kaj se skriva za zapletenim tujim naslovom, nam je povedal sodelujoči raziskovalec Emanuel Banutai z Inštituta za demokratični nadzor nad oboroženimi silami.
Skratka, projekt, o katerem se pogovarjamo, je obsegal študijo odnosov med policijsko in pa romsko skupnostjo na slovenskem področju. Na kratko smo poskušali ugotoviti, kakšne relacije potekajo glede zelo specifičnega delovanja policije v večetničnem prostoru. Sama raziskava je trajala cirka 4 leta in današnja predstavitev je predstavljena nekako zaključno fazo tega raziskovanja, ker smo ugotovili med drugimi, da obstajajo zelo, zelo velike razlike med posameznimi romskimi skupnostmi na ozemlju Slovenije in prav tako je potem potreben tudi zelo, bom rekel temu, prilagojen program usposabljanja, ki je regionalno in pa lokalno prilagojen potrebam lokalnega okolja. Med drugim lahko rečemo tudi, da je ena glavnih stvari, ki se tukaj izpostavlja, je ta, da je ta komunikacijska vrzel med lokalno skupnostjo, tudi policijo na drugi strani in pa romsko skupnostjo ena izmed ključnih stvari in dokler lahko policisti z recimo romsko skupnostjo komunicira na normalen način, spoznava njihove vrednote, običaje in tako naprej, dokler obstaja ena vzajemna linija spoštovanja, vzajemna skupnostna politika za delo v prihodnje, potem lahko računamo tudi na to, da se bo varnostna situacija, v splošnem seveda govorimo, v prihodnje še popravila.
Ali v dosegu boljše komunikacije v svoje vrste policisti vključujete tudi pripadnike romske populacije?
Tako je, zelo odlično vprašanje. Praktično samo usposabljanje je utemljeno prav na tem pristopu vključevanja obeh, v tem primeru obeh skupnosti v samo usposabljanje, tako da policisti, ki so slušatelji usposabljanja, sodelujejo z romskimi predstavniki tekom usposabljanja, si lahko izmenjajo tako negativne kot pozitivne izkušnje in poskušajo najti rešitve na konkretnih primerih iz preteklosti. Hkrati se pa ena skupnost uči, bom rekel, o posebnosti druge skupnosti in obratno. Tako da potem vsaka skupnost odnese dodano vrednost tega spoznanja, da se boljše spoznajo, da recimo Romi vejo za določena policijska pooblastila, zakaj se izvaja, kako se izvaja in tako naprej. Po drugi strani pa recimo policisti lažje prepoznavajo določene oblike obnašanja na podlagi, ne vem, zgodovinskih dejstev, njihovi značilnosti, tradicije in tako naprej, kar seveda na koncu koncev pripelje do tega, da lahko samo situacijo, kakršnakoli že je, normalno rešijo po normalnem postopku, preden bi recimo zadeva eskalirala v kakje, bom rekel, bolj nasilne oblike.